Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň raketa zarbalary, dron hüjümleri we energiýa deskalarynyň topa tutulmagy 19-njy oktýabrda has köp Ukraina owasyny, şäherleri we şäherçeleri elektriksiz goýup häkimetler aýtdy. Şu aralıkta basılıp alınan Kherson'un Rusya tarafından belirlenen sevit yolbaşçısı Ukrayna güçlerinin öňe süýşmeginiň arasında ýaşaýjylaryň howpsuz yerlere evakuasiýa edilmegine çağırdı. Orsiýetiň bombalamagy Zaporojje sewtindäki enerhodaryň käbir yerlerine elektrik we suw üpçünçüligini kesdi diýip 8 aýa bolan dowam edýän konfliktiň merkezi bolan Zaporojje ýadro deskasynyň golaýyny ýerleşýän Günörtü şäheriniň häkimi Dmitri Arlov aýtdy. Ukrainanyň Günörtü merkezindäki şäher Kryvyi Rih'in elektrik istansiýasyna hem Orsiýetiň topa tutmalary netijesinde agyr ziýan ýetdi. Şäher merkezi we oba şäherçeler toksuz galdy diýip Sewit häkimi 19-njy oktýabr güni irden habar berdi. Rus goşunlary 19-njy oktýabrda irden kamikadze pilotsuz uçurlar bilen Ukrainanyň Günörtüsindäki Mykolaýew Sewitini hem nyşana aldy. Ukraina goşununyň Günörtü serkerdeli 19-njy oktýabrda çap eden beýanatyny öz güýçleriniň öten akşam 12 sany pilotsuz uçary urup ýykanlygyny aýtdy. Orsiýetiň Ukraina Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etmegi Moskwanyň siýasy we harby taýdan bankrot bolanlygyny görkezýär diýip prezident Volodymyr Zelenski 18-nji oktýabrda aýtdy. Mundan öň ol Russiýanyň geçen hepde uran howa zarbalarynyň Ukrainanyň elektrik istansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran edenligini aýdypdy. Zelenski Orsiýetiň onlarça ýyllap harby sanagat toplumyna milliardlarça dollar sarp edenligini, ahyr netijede bolsa ýönekei pilotsuz uçurlar we raketalar almak üçin hem Tehrana baş egip 100 saraltmaly bolanlygyny belledi. Ol özüniň giýjeki çykyşynda munyň Yani Eýranyň dronlarynyň Russiýa strategik taýdan hiç bir jähetden kömek etmejekdigini aýtdy.
Strategiçne zeýim sodno niçim ne dopomoje, lişe dodatkowo dowodyt swietu, şo Russiýa.
Bu ýagdaý dünýä Orsiýetiň ýetkili ýollaryny we başga birlerini öz yaranlarının arasına çekmeye finansiyanlığını yine örgedek suud ediyar deyip olaydı.
Zabispeçmo vidpovidnu mejnarodnu reakciyo na ce.
Elbette, biz muna devişli derecedeki halkara reakciyasının bildirilmeğini üpçün edersip Ukrayn lideri sözünün üstünü yetirdi. Eyran orsiyeti pilosu usurulun üpçün ediyanlığını inkar ediyar ve Kreml Eyran'ın kamikadze pilosu uçurlarının ulanılınlığı ya da değerli varlığı önünde mağlumat yoktuğunu aydıyan. Emma Britan Aňtı ulluğu 18-nji oktýabrda Orsiýetiň ulanýan pilotsuz uçurlarynyň Eýranyň öndürilenligini keskitledi we ABŞ-nyň döwlet departamenti 17-nji oktýabrda Kiýewe edilen Rus hüjümine Eýranyň pilotsuz uçurlarynyň ulanylanlygyny aýtdy. Ak Tamyň Medduwa sekretary Karine Jean-Pierre Tehrany Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlarynyň Russiýa tarapyndan Ukrainada ulanylmaýanlygyny aýdyp yalan sözlemekte ayıpladı. Moskva son kiptede amala asıran hova hücumları tolkununu Kiyev'deki ve Ukrayna'nın beylik şehirlerindeki yaşayış yerlerine zar vurmaktan başladı. Zelensk 18. oktýabr güni irden ýazan tweetinde bu hüjümleriň tutuş Ukrainada uly elektrik kesilmesine sebäp bolanlygyny şeýlelikde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden gepleşip geçirmäge hiç bir esas kalmanlygyny aýtdy. Kiýewiň prokuraturasy 18-nji oktýabrda Kiýewe urulan zarbalarda 2 adamyň öldürilenligini, paýtagtda bir günden edilen dron hüjümlerinde bolsa 5 adamyň helak bolanlygyny aýtdy. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg, harbi bilenleşigin yakın günlerde Ukrayna howa gorunç ulgamlaryny iýerjekdigini aýtdy. Stoltenberg, Berlin'de geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynyň çykyşynda bu ulgamlaryň Ukrayna howa hüjümlerinden şol sanly Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlardan gorunmagy kömek etjekdigini ýetirdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim puwdugynaky problemalary barada çap eden maglumatlarynyň ýygyany ýurdun bilim ministrine bir käňç ýylan edildi. Bu habarlaryň arasynda Marwel aýtynyň orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçilik edýändigi barada täze maglumatlar gelip gowuşdy. Bu barada Azatlygyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16-njy oktýabrda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýup beren düýpli kemçilikleri üçin diýip Türkmenistanyň bilim ministri Gurbanguly Ataýewa bir käňç ýylan etdi. Gurbanguly Ataýewa bilim ministri wezipesine geçen ýylyň awgustunda bellendi. Asyl hünär boýunça ingliz dili muallimi bolan Ataýewa bu wezipe bellenmedinden öň dürli ýyllarda ingliz dili muallimi, Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiçi operatif işgäri, Daşoz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk we sport boýunça ornbasary, Aýallar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Adatça bolşyaly döwlet emeldarına berilen bir käňjin anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne bu waka Azatlygyň Marynyň ýoly tön etrawynyň çetki owalarynaky orta mekteplerde hojalyk üpçünçiliginiň pes ýagdaýy we Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäheriniň orta mekteplerinde geçirilen goşudyrna içinde netijesiz barlyklar barada taýýarlan maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. 10-njy oktýabrda ýoly tönli muallimler sınıp otoglarynaky partalaryň we oturguşlaryň juda könülüşendigini gurrun berdiler. Şeýlede şu aýyň başynda Türkmenwaşly Magaryf işgärleri 10-njy klass okuwçylarynyň arasynda harp tanımayan okuwçylaryň bardygyny we olaryň himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrymly predmetleri asla bilmeýändigini gurrun berdiler. Bu habarlaryň arasynda soňky hepdelerde türkmen häkimetleriniň mekteplerde geçirýän dürli barlyk çäreleri, şol sanda telefon barlyklary we ýygnaklary güýçlendi. Bilim ministrine berilen bir käňjin ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar bilen baglanşyklymy ýa däldigini anyklap bolmady. Ýöne bu waka Türkmenistanyň bilim puwdugynaky problemalar barada maglumatlaryň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi. Bu habarlaryň arasynda Marwel aýtynyň orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi diýendigi barada täze maglumatlar gelip gowuşýar. Adatlygyň Mardak habarçysy 17-nji oktýabrda beren maglumat Mary şäheriniň 6-njy, 12-njy, 14-njy mekteplerinde we Türkmenala etrawynyň 8-njy, 21-njy mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçilik edýändigini aýtdy.
Esasanam 7-den ýokary synplarda kitap ýetmezçiligi bar. Ähli sapaklar hususanda taryh, himiýa, fizika we ingliz dili sapaklary boýunça kitaplar ýetmeýär.
Diýip Marly bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimlaryň we enataların ençemesiniň sözlerine göre okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi bilim terbiýeçilik işleriniň hiline yaramaz täsir edýär. Muallimler täze sapagy düşündürmäge we öňki temany okuwçylardan soramagy wagt ýetmeýändigini aýdýarlar.
Okuwçylarda kitap ýokluğu sebäpli her sapakda täze temany olara diktant ýazdyran ýaly ýazdyrmaly bolýarys. Käte sapagyň ähli minudyny şunu üçin sarp edýäris. Bu okuwçylaryň bilimine hem täsir getirýär. Sebäbi köp okuwçy indiki sapakda da öňki temanyň sorulmajakdygyny bilip oňa taýanlyk görmeýär.
Diýip muallim bellidi. Mektep ýolbaşçylary kitap ýetmezçiligini bilim ministrligi tarapyndan ýeterlik kitap iýberilmezligi bilen düşündürýärler. Enatalar gyt kitaplaryň satuwda hem tapdyrmaýandygyny belläp, yerli bilim bölümlerine edýän şikayetleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Marwel aýt bilim müdirliginden we agzalýan mekteplerden resmi kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda adatlyk ýurdun orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilen kitaplaryň hilinin pestigi, muallimleriň könelip tozan
kitapları çatıp yamap çağları paylayan da barada ençemegede kabar verdi. Türkmen hükümetleri oku kitaplarının yetmezçiliğini ağdaman yurtta kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taydın gittikçe köpeliyendiği barada vaqtal vaqtal hasabat beriyerler. Yönü yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ne hükümetler ne de resmi metbuat mesele qozoyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон унында Мердан Сариев. Хаварлар гүндөлөө геплесіңмізі дувам еттіріяріз. Левав вилаятының долондырыс меркізі түркмен аваты ретмейлер дасары юртларды, хусусан да Русияда өндірілін спиртті ічкілерін дүкан текчелерінден айрылмағыны талап едерлер. Ерлі илат хилтайден ерлі алкоголь өнімлерінден хас қовудыға айдылян бұ ічкілерін ием қара базарының хем емелі келендігіні белі ярлер.
Бүгінлер түркмен аваты полиция дүкандыға айданып дашары юртларды өндірілін алкоголь ічкілеріні елетәлер. Олар етатан хем Русияда өндірілін арақлары көзлі ярлер. Полиция бұ херекетіне діңі болары сатма қолан оқ деп түшіндіріш верер өе арақлары яңлары білен алып кедер. Олар арағын керек болса полиция бөліміне келді алды ярлер. Ема ол ерді қошмача адар берілмегінен жерейме төледілмегінен хуватир едіп көплер бармайарлар.
Deyip Türkmen avatlı sevdiği erlerin biri anonimlik sertinde 19. Oktyabr'da gurrun verdi. Ol bahasının tas ikisi kımmatlığını hem karamazdan yerli ilatında sarı yurtlarda öndürülen spirtli içkileri satın almağa yıkkın ediyantıklarını hem belledi.
Yerli öndürülen oğunlar çağarak satılıp durema oların hili değişlilikte yaramaz oların içimi qovdel. Şehirde ertesi gün kellağ reali onoysuz tesirler var.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Yukarıda hem bilinil siyalı yerli ritmiyeler son günlerden veri dasarı yurt alkohol içkilerine karşı geçirilen reytlerin sebeplerini düşündürmeyerler. Ve bu kadığınlığı yurtta adet çıvıl siyalı dine dil üstü bilen beyan ediyerler. Azatlığın yerli suda idarlarından, seylede hakimliklerden bu varada düşündürüsü almak tinansıkları hem netice vermedi. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin beylikli harikter hizmetlere karşı emeli çaklendirmeleri girizmeğinde hem bolsi alı, Türkmen avatta dasarı yurt spirtli içkilerinin eyyem qara vazarı hem dörüdü.
Rus arağını dükan tekçelerinin aşağının satın alsa olyar, onun bakası elbette önküsünün hem yokurlandı. Yarım litrlik arak 90 manattan başlanıp 400 manada çenli yetiyar ema bunun için anamdar sevdegarı tapmalı. Dasarı yurt alkohol içkisinin gerektiğini aytsan, ol 10-15 minuttan getirip beriyar. Görünüşünün olur buları ulağılarının içinde saklayarlar.
Deyip Türkmen avatlı yasayıcıların bir yeri gurrun verdi. Türkmenistan'da ulu bayramçılıklara qabat, seylede sağlık ayının devamında alkogol önümlerinin satıvı göz örtülü çaklendirilir, hatta qadağan edilir. Ema Türkmen hakimiyetlerinin levaptaki dasar yurt spirtli içkilerine karşı son kredinin sebeplerini hazırlıkça resmi ve neresmi yağdaydı anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri bu son çaklendirmelerini komentirleme yerler. Devlet medyası hem bu varada haber verme yer. Yahtatsak 2018 yılın ayağında Türkmenistan'da alkogolun ziyanı tesirinin önünü almak hakkında kanun kabul edildi. Resmi mağlumatta bellenmegine öre, bu dokumentte alkogolun öndürülmeginin, dolonsuğunun çaklendirilmegi, mahabatının düzünleştirilmegi yal çayarların toplumu kesitlenyer. Bunun neticesinde yurtta alkogol önümlerinin salgıdı hem kaldırıldı. Bu kanunun izi bilen yurdun durlu künzoklarında alkogol önümlerinin sevdasının toktudulmağı yal yağdaylar hem yığzamlaştı. Türkmenistan'da hakimiyetler sağdın durmuşun propagandasına devlet derecesinde üns verilendiğini aydarlar. Galip erse de Türkmen hükümeti 2025 yılı çelini yurdu çilimden doğulu azat etmeyi göz önünde tutyandığını aydar. Ema bunun çağında geçirilen çağırlar ağlava yağdayda dine qadığın edici düzünler bilen çağlanyar ve azatlığın sökbetteşlerinin sözlerine göre adımları yaramaz indiklerden yüzü vurmağı için maslahat verici, profilaktik çağırları geçirilmeyer, alternativa hudurlanmayar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen Sanbaharı'daki en son ve tədə mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne adatlık radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Guinness rekordlar kitabynyň wekilleri Ahal vilayetinde gurulýan TEZ administratif merkeziniň ýarym müň hünärmeni üçin bir günlük okuw geçirmegi planlaşdyrýarlar. Guinness rekordlar kitabynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň uzak taryhy bar. Ol soňky 20 ýyla bolan döwürde ýurtda şol sandanky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasap aldy. Guinness rekordlar kitabynyň wekillerini türkmenlere berjek täälimi bar Dahal vilayatynda täze merkez gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Derya Geldi Oradow bu ýere iş sapary wagtynda Türkmenistanyň halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hasabat beripdir. Bu barada 16 oktýabrda Arzu News neşri habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Tomsun ortalarında täze gurulýan şäheriň merkezi köçelerinin birine Guinness rekordlar kitabyna girdilen öz aty Akhanyň adyny akmağı teklif edipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa täze şäherde kakasynyň atyna ýadygärlik gurmak kararyny ýylan edipdi. Maý aýynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň täze şäheri öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadaş adyny dakmak isleýändiklerini habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylda gurulyp başlanan bu şäherde resmi maglumatlara görä 1,5 milliard dollar mukdarda döwlet puly sarp edilýär. Göktepe sebitinin çeğindeki Diyatxan'ın 2022 yılda kurulup kutarmağı planlaştırılıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın haber veriş serişlerinin maglumatlarına göre yurdun baş kanun çıkarcı organının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Guinness Rekordlar kitabının ağdaları tarafından bu yerde təlim veriş çaresini geçirmek planı Türkmenistan'ın gızıklanan yurtları ve avraylı halkara kuramaları bilen katnaşıklarının hil taydan tiyazı bir derece yetinliğini görközü yer deyip hasaplayar. Türkmen hünermenlerinin alımlarının ve üniversitet okuçularının hem bu sapağa katnaşıca gaydılar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-2022 ýyllar aralygynda prezidentlik eden döwründe Guinness rekordlar kitaby Türkmenistanda şol sanda onuň özüniň gatnaşmagynda onlarça dürli rekordlary ýazgaldy. Guinness rekordlar kitabyna girdilen prezidentiň aty Akhan 2018-nji ýylyň Tomsunda iz kayaklarynda 10 metr aralygy çalt, ýagny 4 sekunddan täkil çygyrak wagtda geçipdir. Şeýle 2018-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen Tigirli yoriş, en köpçülükliğin velosipiyat sapağı hükmünde Guinness rekordlar kitabına girdi. 2019 yılda bolsa, Türkmenistan Gülleyev ötüşün vatanı şıgarı bilen Türkmen rayetlerinin köpçülükliğin tigir sürüp çıkmağı en uzayın bir setirli velosipiyat yorişi hükmünde Guinness rekordlar kitabına talınıptı. Türkmenistan'ın dünya rekordlarının sanığında 2016-2017 yıllarda Aşgabatda yapık binalarda Boyatövür sunğatı boyunca 5. Aziya oyunları için 5 milyard dolara vurulan Olimpiya şehirçesinde oturdulan Epet at kellesi görünüşündeki skulptura hem bar. Bu heykel dünyadaki en ulu at kellesi hasaplanýar. Mundan başqa da ilati bir neçil veri ağız suunun yetmezçiliğinden xorlanyan ısı xovali Türkmenistan bedek çudurumlarının sani vönçü Guinness rekordlar kitabına girdi. 2010 yılda Türkmenistan'ın paytaxtındaki çudurum toplumlarının biri köpçülüklüğün yerlerindeki en köp fontanlarının sani üçin rekord hasaplandı. Türkmen aeroportlarının ikisi ve Aşgabatın mermer binaları hem kitaba girdildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda 750 ine 4 metrlik ýolukçy terminalynyň üçündäki iň uly haly bedeginiň binägärlik keşfi üçin 2,13 milliard dollarlyk täze aeroport 2013 ýylyň maý aýynda bolsa türkmen paýtagtynyň öýi ak mermer binalarynyň dykyzlygy üçin Guinness rekordlar kitabyna girdi. 2015 ýylda Mari şäherinde ullakyn ak öý görnüşünde urulan konsert zaly dünýädäki en uly ak öý hökmünde Guinness rekordy hasaplandy. Bu ýetgada ýene bir türkmen rekordy goýuldy. Prezidentiň öňediňi öňe jan watan Türkmenistan atlaýdymy, bir wagtda 4 000 gowrak adamyň ýerine ýetirenligi üçin rekordlar kitabyna girdi. Atıl Guinness Rekordlar kitabı kullanma hükmünde çap edilip başlanıptı. İlkinci gedek 1955 yılda İrlandiyanın Pivo Kerhanası Guinness'ın buyruğu bilen dürlü soruları cevap gözleyen neşir hükmünde Pivo içenler için çap edilipti. Vaktin geçmek bilen kitapta Türkmenleri öz için alayan has gen ve gözden çıkkınç üstünlükler peydav olup başlaptı. Sençiler Kurvan Guliberdi Muhammedov'un iktisadi ve beylikli avrayla üstünlükleri kazanıp bilmese de öz yurdunda hayatı da olsa üstünlüklerin bardığını Guinness kitabı arkalı dünya görközmeğe sinanşiyanlığını çaklayarlar.
Azatlık Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bükmünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomunu devamlı tedeleyinler. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tehdilat durmayı unutma.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda sözülen men Sehra. Marı velayetinin Marı şehrinin orta mekteplerinin yolbaşçıları yukarı sınıf okuçuların enataları bilen yürüyte yığınakları geçirip onları öz çağalarını gözökçülüğü arttırmağı berk tavşırıyarlar. Bilim resmileri bu tavşırın sebebini yukarı sınıf okuçu oğlanların arasında bulan ençeme okuçunun ağır yaralanmağını elten uruş bilen düşündürüyarlar. Bu yağdayların cekmeceklikleri barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi.
Suunlar şehrin Taz Ähli Mektebinde Sultan'da 10. ve 11. orta mekteplerde 10. 11. ve 12. sınıflarda okuyan okuwçy oglanlaryň inatalary bilen ýygnak geçirilýär. Ýygnagy baryn inatalara 9. oktýabrda agsym wagty iki mekdebiň ýokary sınyf mekdeb okuwçylarynyň arasynda urşun bolandygy aýdylýar.
Deyip yığınağa katnaşan enataların biri anonimlik şertinde aytdı. Enataların ençemesinin habarçıymıda gürrün bermeğine göre bilim resmileri olara uruşta ençeme okuçuyunun yaralanandığını, hatta kavirinin hastahanaların intensiv beceriş bölümünde becerge alyandığını bellet, oların sağlık yağdayının ağırdığını hem aytdılar.
Maksim saat 9.30 töwereginde bolan uruşun başı 7-nji we 8-nji oktýabrda başlapdyr we oglanlar 9-njy oktýabrda belenen ýere üýşmeli diýip ýazypdyr. Okuwçy oglanlar öz tanış bilişlerini hem uruşa çekipdirler. Polisiýanyň mekteplere habar bermegine görä şeheriň Molanipet köçesiniň ugrunda birnäçe okuwçy tutsak edipdir. Okuwçylaryň ýanyndan uruşundan goýulyp adama şikayet ýetirjek jam hem tapylypdyr. Uruşda onuň ulanylanlygy anyklanypdyr.
Diýip Marly ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlık baydılanlar barada velayet ve şehir bilim hem de polisi müdürlüklerinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 14. oktyabrda ikindiğini çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Habarçımız mektep yolbaşçıları yığınaktaki enataları uruş varada haberli edip onlara öz çağılarını berk gözökçülükte saklamağı. Olar okuudan sonra haysıdır var sebep bilen daşar çıkanlarında yanları bilen neme alıp baryandıklarını bağırlamağı, nire ve neme sebep bilen baryandığını anıklamağı tavşırdılar.
Enatalara çağılara gözökçülük arttırmaktan başka da olara mobil telefonlarında ve öy kompüterlerinde internetteki dörlü oyunları oynatmazlık mümkün olsa internetten şolsağında YouTube, TikTok ve belki sosyal saytlardan daşta saklamak berk tavşırıldı.
Deyip Marlı ene aytdı. Türkmenistan'ın devlet haber veriş derişteleri okuçların arasında bolyan uruşlar, oların özleri ve inataları bilen geçirilen yığınaklar. Hakimiyetlerin bu mesele boyunca alıp bariyan işleri barada mağlumat bermeyer. Yönü adatlığın haberçileri okuç yaşların arasında yığ yığdan dörüyen. Kati oların ağır yaralanmağına alıp bariyan uruşlar barada yıllar boyu haber verip geliyerler. Galiberse de Marlı'da geçirilen yığınaklar velayetin bilim ve terbiyeçilik idaralarında mektep resmi ilerinin okuçuların enataları bilen yığınak geçirip vağız nesihat işlerini batlandırmağından iki hepte çemesi sona qabat geldi. 28. sentyabrda habarçıymız vağız işlerinde mektep resmilerinin esasan okuçu yaşların ahlak terviyesinin kemilleştirilmeğine, okuçu yılların daşkı keşfinin gözökçülükte saklanılmağına hem de okuçuların smartfon ulanmaklarına ruhsat berilmediğine çağır yandığını aytdı. Sonki yıllarda hakimiyetler okuçuların okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi hem güýçlendirdiler. Mundan başga da ýurtda ýyllar boyu raýatlaryň internet ulgamyny berip çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri okuwçylaryň mobil telefonlaryna berip gözegçilik edip olaryň telefonlaryny ýygyderli barlaýarlar. Şeýle barlaglar soňky gerek geçen aý geçirilip, şonda habarçylarymyz VPN hyzmatlarından peýdalanyp internet ulgamyna baglanýan mektep okuwçylarynyň enatalaryna howpsuzlyk işgärleri tarapından haýwat atylandygyny habar berdiler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.